Азатлык радиосу сүйлөйм. Бүгүн 13 август, жумга. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Чечня президенти Рамзан Кадыров Русияда бир гана президент болурга тийиш дейт. Русияда янгындардан зыян көргөндөргө жардам итүүгө жамаатчылык да кошула. Татарстан менен Беларус президенттери ушурашуунда Казанга бараңгы кайтаруу турунда сөз барды. Уфа Губ интернет сахфасына байлап айыпталуучулар иши адвокаттар тонушуп үлгүрмөстөн мекемеге тапшырылды. Программабызды соңгу хабарлар менен башлайбыз.
Азатлыкта хабарлар ничек бар шулай.
Хәйле көн хөрмәтле тыңлаучылар, бүгенге яңалыклар белән сезне Мәйтен Карышмас таныштыра башта хәбәрләрнең кыскачасы. Кытайдагы ташкуларда 19 кеше үлде. Бу мобашлыгы Бан Ги Мун Пакистанга бара. АКШ Ирандагы дини басымнарга ризасызлык белдерә. Еврозонада икътисад 1%-ка үсте. Русияда янгыннар саны арта. Хәзер шушы һәм башка вакыйгалар турында тулырак әйтеп. Пакистанда ташулардан зыян көрген халыкка ярдәм күрсәтү максатында җибәрелгән АКШ хәрби көймәсе Карачи шәһәр портына килеп җитте. Көймәдә 1000 хәрби белән бергә бурлаклар бар. Фаҗига җирендә коткаруу эшләре алып бару көчле ташулар сәбәпле аксы. Җирле хәрбиләр зыян күргән җирләргә үлгәрә алмый иде. АКШ Пакистанга ярдәм өчен 71 миллион доллар бүлеп бирә. Русияда янгыннар саны арта. Русия гадәттән тыш хәлләр министрлыгы мәгълүматларына караганда, инаяныш вазгыят Свердловский, Рязан һәм Владимир төбәкләрендә. Свердловскида янгын 6 авылга тәэсир иткән. Русия рәсмиләре урман янгыннарының илнең атом тикшерүне үзәгенә таба таралуын хәбәр итә. Сарау тирәсендә атом үзәгенә таба җәелгән янгынны туктату өчен миннәгән янгын сүндерүче эшкә җәлеп ителде. Мәскәүдә бер айдан бирле дәвам Миткен гадәттән тыш исселек яңгырлардан соң бераз басылды. Шулай ук соңгы көннәрдә башкаланы каплаган төтендә кими бара. Русияда барган урман яңгыннарында хәзергәчә 50-дән артык кеше һәлак булды. Русия Иранның беренче атом курылмасы бу шәһәрдә электр җитештерү эшен башлау өчен бу курылманың ягулык белән тәэмин ителәчәген белдерде. Атом станцияны төзегән Русия атом энергия идарәсе җитәкчесе ягулык салынганнан соң бу шәһәрдә не индешн атом курылмасы буларак атала алачагын белдерде. Ләкин идарә итүенчә реакторны тулы көчендә эшләтү өчен әле кимендә 6 ай вакыт кирәк булачак. Иран атом энергия башлыгы Али Әкбәр Салихи Русияның бу мәгълүматын раслады. Русия 1990 елдан бирле бу шәһәрдәге курылмадагы төзүүше белән шөгыльләнә. Ләкин Иран атом программасы тирәсендәге бәхәсләр сәбәпле төзелеш кайвакыт туктап калган иде. Кыргызстан президенты Роза Отунбаева вазифадан читләштерелгән элекке президент Аскар Акаевнең калыгысызлык статусын бетерүен игълан итте. Акаев 2005 елда халык инкилабы белән вазифадан алынган һәм ул соңыннан читилгә качып киткән иде. Президент ясаган белдерүендә Акаевның хакимияте вакытында кыргыз җирләрен Кытай һәм Казахстанга сатуда гаепле, моннан кала Акаевның конституцияны үзе һәм туганнары мәнфәгатенә куллану белән хакимияте 15 ел үз кулында тутуы әйтелә. Берләшкән милләтләр оешмасы БМО генераль секретары иртәгә Пакистанга бара. Пакистан дәүләт телевидениясы ташулардан зыян күргән җирләргә барып күрергә теләгән БМО башлыгының сәфәр вакытында халыкара чыгыш ярдәм таләбен кабат көн тәртибенә китерәчәген белдерде. БМО халыкара җәмәгатьчелектән Пакистанда табигый афәттән зыян күргән кешеләр өчен 460 миллион доллар чыгыш ярдәм җибәрүне сораган иде. Европа сәфәрен тәмамлап кичә birinci tapqır afet yerlərini ziyaret etken ilk prezidenti Asif Ali Zərdari bu mo başlığının kiluun süyünüp qorşaldı. Xalqıbı şundi zor ağırlıklar kişirgen vaqtda bulaşaq sefer zor məğnəgə iye bulaşaq, dedi Zərdari. Pakistanda iyul ayı axırında başlangan küşlü muson yangınları səbəb Yangırlar səbəb bulğan su taşıldı. Nəticəsində xəzərgəşə 1600 kişi həlak buldu. 14 milyon kişi ziyan kurdu. Bu mua afet durunda şıxarğan hesabında ildə işsiz qalğan 6 milyondan artıq kişinin aşığış aşamını gerdəminə muhtaj buluğun bildirə. Yeruzanada iqtisad 1%-ə üstü rəsmi məqlumətlərə qarağanda Euro birəmliğin kullanğan 16 il iqtisadında bu yılının ikinci şirəgində 1%-ə artış küzətilgən. Bu vaqt işində Germaniya iqtisadı da şaqtı üsüş aldı. Əlgi kursatkışlar turunda Europa Birliğinin statistika idarəsi Eurostat bildirdi. Şuluk məqlumətkə qarağanda sınqı 6 ayda Euro Birliğindəgi üsüş akıştan köpkə yuqarı. Akış İranda barğan dini basımlarga ciddi rizasızlık bildirivun aytdi. İranda Bahai dini hareketinin ciddi başlığının 20 yılga iriklikten mahrum etiliu turunda Akış devlet sekretarı Hillary Clinton yasağın çıxışında Akışının bütün dünyada dini azadlıkını yaklavun aytdi. Akış sekretarı İranda Müslüman bulmağan zur dini hareketi Bahailerinin İhtibardan şiddə taşlı alınmayacağını etdi. Bahai dini cidəkçiləri 2008-ci yılda türməyə taşlanğan idi. Bu yıl isə onlar şiddil dəvlətləri mənfaqətinə şübiyonluq qılıqda, rüşvətçilik, həm İzrail ilə xizmətdəşlik qılıqda qayıblənə. Bahailik 19-cu qasırda İranda barlıqqa kilyən bir dini ışanış, dünyada bu dini ışangan 5 milyondan artıq kişi bulub farazlana. Qıtayının Qansu vilayətində şümbə günü bulan ubulmadan sın, tübək yenə küşlü yangırlar təsirində qaldı. Tübəkdə su taşıqlarda 14 kişi hələq buldu. Qansu vilayətindən tış, Sişuanda da devam etkən su taşıqlarda 19 kişi öldü. İlinin gün batışında devam etken su taşıqlar səbəbli Miyagju tübəkində 500 kişi bir qaya kita almı. Qıtayda Tabiqə afətlərdə ölgənlər sana 1114 gəcikdə, 600 kişi isə yuvalğan. Siz sınqı xəbərlər bilən tanışdınız.
Şuşı həm başqa xəbərlərini siz bizdən internet səhifəsində də tabalasız. Adresi ozadlıq.org
Sınqı xəbərlər bilən Mətin Qarışmaz buldu. Siz Ozadlıq Radiosunu tınlıysız. Rusiyada yong'inlardan ziyan ko'rganlarga yordam etuvga jamoatchilikda qo'shildi. Tatariston bilan Belarus prezidentlari uchrashuvida Qozonga barangi qaytaruv turunda so'z bordi. Bu ham boshqa temalarga biz Shishne prezidenti Ramzan Qodirovning Rusiyada birgina prezident bo'ldiruv taqdimi turunda so'ylagandan so'ng to'xtalarmiz. Чечня президенті Рамзан Қадыров бір бүтін ілді, яғни Русияда бір гіне президент бұларға тиеш деген қорашын қабатлады. Оны шундауық Түнек Кавказдағы бошқа президентлер яқлап шықты. Қадыров түбек жетекшілері губернатор яки ғадигіне бошлық деп оталырға тиеш деп саны. Ул бу тәкъдимен инде Чечня парламентына юллады, һәм депутатлар тәкъдим итәчәк теләсән инде исемгә дә ризалашачагын әйтә. Кадыровның матбугат вәкиле Алви Каримов, моның өчен хәтта имам дигән исем кертүдә төп канунга каршы килми дип саный. Бу хакта тулырак итеп Саша Долгов сөйли.
Чечен Республикасы президенты Рамзан Кадыровның шушы белдерүләре Россия җитәкчелеге алга сөргән карашларга бик тә туры килә. Мәскәү инде күптәннән милли республикалардагы сәяси үзенчәлекләрне әкренләп бетерү турында хыяллана. Чечня президенты Рамзан Кадыров үз вазифасы исемен үзгәртергә тәкъдим итә. Аның фикеренчә, илдә бары бер генә президент була ала. Рамзан Кадыров шулай ук Чечня һәм Мәскәү арасындагы вәкаләтләрне бүлү турындагы шартнамадан да баш тартуын искә төшерде. Бердәм дәүләттә бары бер генә президент булырга мөмкин, ә субъектларда алар теләсә ничек аталсын. Республика җитәкчесе, хакимият җитәкчесе, губернатор һәм башкалар, диде Кадыров. Ул бу хактагы тәкъдимне инде Чечня парламентына юллады һәм президенттан тыш депутатлар тәкъдим итәчәк бар исемгә дә ризалашачагын әйтте. Кадыровның матбугат сәркатибе Альви Каримов хәтта имам дигән исем кертү дә төп канунга каршы килми дип саный. Петербургская политика фонды җитәкчесе Михаил Виноградов исә Кадыров ниндидер башка мөһимрәк мәсьәләдә югалтуларга дучар булмас өчен шушындый юлны сайлаган дип саный. Төньяк Кавказ газета журналисты Руслан Мартагов фикеренчә, Рамзан Кадыров өчен президент булу инде үтелгән юл. Аны инде күптәннән Чечнядагы рәсми түрәләр, хәтта телевидение аша да падишах дип кенә атый икән. Парламент башлыгы, президент урынбасарлары, министрлар, гомумән аның тирәсендәгеләр Кадыровны падишах дип йөртә. Чеченнарда югары идарә итү нәселдән нәселгә күчеп килмәгән, династиялар булмаган, шуңа Кадыров тирәсендәгеләр моңа борчылай иде. Менә хәзер барысы да хәл ителде. Чеченнарны төрле катламнарга гына бүләсе калды. Шулай итеп, Русияның бер төбәгендә монархия торгызыла дип санап була, ди Руслан Мартагов. Руслан Мартагов Кадыровны бу адымга Мәскәү Кремле этәргән дип саный. Кадыров тәкъдимен хәзер инде Кабарда Балкар президенты да хуплаган. Ул да шундый тәкъдим белән чыккан. Шуңа Кадыров фикере кинәт кенә тумаган булып чыга. Минемчә, Мәскәү Кремленнән ниндидер күрсәтмә булгандыр, ди Мартагов. Бүген Чечня Русия субъекты булып саналса да, асылда бәйсез дәүләт булып яши. Ягъни сүздә Рамзан Кадыров Русия бөтенлеген кайгырта, ә гамәле Чечен Республикасын мөмкин кадәр бәйсез итү һәм гомумән Русиядан аерылу өчен аның рәсми сүзе генә кирәк. Бу фикер белән Мартагов та килешә.
Действительно, де-факто на сегодняшний день Чечня это независимое государство.
Чыннан да Чечня бүген чынбарлыкта бәйсез дәүләт дияргә була. Әмма моны Кадыров түгел, ә Путин әфәнде үзе эшләде. Монда милли лидер дип аталучы бу кешегә рәхмәт әйтергә кирәк. Әмма Россия белән бердәмлек Мәскәүдән Чечнягә акча килеп торганчы гына дәвам итәчәк. Яки берәрсе акылына килеп, Чечняда тәртип урнаштырырга керешкәнче дәвам итә ала бу бергәлек, ди Рустам Мартагов.
Навести в Чечне хоть какой-то порядок по сравнению с тем, что там происходит.
Шулай да татарлар президент сүзенә ябышып ята. Татарстан президентын безнең президентыбыз дип йөртә. Ә чеченнарда бу хәл башкачарак. Алар президентны Мәскәүдән куелган наместник итеп кабул итә. Чеченнар өчен иң олы кеше булып имам санала.
Рамзан Кадыров, не будучи имамом, ни президентом, ни под каким соусом, народу понравится, просто не может по определению. Понимаете? Это есть и воспринимается только как ставленник Москвы, не больше и не меньше.
Рамзан Кадыров президент булса да, имам булса да, халыкка ошый алмый. Ул Мәскәү куйган кеше һәм аны халык шулай кабул итә. Аның имам буласы килүе минем космонавт буласы килүем кебек. Имамны сайлап куялар, аны дини белеменә карап кына түгел, шәхси сыйфатларына карап та сайлыйлар. Ул халык арасында танылырга, дан казанырга тиеш. Рамзанны имам итеп сайласалар, аның үзе алмаячагы турында сөйләп торырга да кирәк түгел, ди Рустам Мартагов.
Который возвышает его вот над какой-то толпой, над общим уровнем массы. Поэтому никогда Рамзан Кадыров, если это будет выборная какая-то должность, если будут какие-то выборы, он туда не пройдет, об этом даже говорить не надо.
Журналист сәясәтче Рустам Мартагов фикеренчә, Кавказда хәлләр шулай дәвам итсә, Кавказ Русиядан аерылып чыгачак. Аннан бу процесс бөтен Русиядә дә башланырга мөмкин.
Чечня президенты Рамзан Кадыровның Русиядә бер генә президент булдыру турындагы тәкъдиме турында Саша Долгов сөйләде. Кадыровның тәкъдиме Азатлык радиосының интернет сәхифәсен укучыларында битараф калдырмаган. Бу турда фикер алышуда Түбән Камадагы укучыбыз Хәлил булай дип яза. Кадыровның бу тәкъдиме Рәсәй халыкларына хиянәт итеп билгеләнергә тиеш. Президент вазифасы республикаларда яшәүче халыклар теләге белән булдырылган. Аны ниндидер Кадыровлар, Медведевлар юкка чыгарырга хаклы түгел. Рәсәй үзенең төп законы буенча федерация. Федерацияга субъектлар булып дәүләт буларак билгеләнгән милли республикалар керә. Монда республикаларны көләр, крайлар, губернлар белән тигезләргә бутарга ярамый. Менә шуннан чыгып инде милли республикалар үзләренең дәүләт структурасын, шул уңайдан президент вазифасын да үзләре билгели. Хәзер уйлап карагыз инде шуннан соң Кадыров тәкъдименең халыклар алдында нинди җинаят булган ди. Икенче бер укучыбыз исә бәлкем аның әмир хан яисә башка үзләренчә атамадагы башлык буласы киләдер. Монысы шаяру иде. Акча дигәндә милләте кем булса да кешенең горурлыгы бетә. Мәскәүдән шундый тәкъдим кергәндер. Аннан аларның элек дәүләтләре булмаган бит. Аларга бәлкем шулай да ярыйдыр. Тик татарларга гына түгел ди. Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосы тапшыруларында күтәрелгән бу һәм башка темаларга үз фикерегезне белдерәсегез килсә, рәхим итегез, безнең адресыбыз azatlyk.org.
Безнең бер сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. azatlyk.org.
azatlyk.org.
Сәяси күзәтүче Ринат Гатауллин Чечня президенты Рамзан Кадыровның Русиядә бер генә президент булырга тиеш дип, төбәк башлыкларыннан президент исемен алу тәкъдименә Идел буендагы республикаларның җитәкчеләре дә кушылырга мөмкин ди. Бу төбәкләрнең мондый тәкъдимгә мөнәсәбәт, төбәк җитәкчеләренең мондый тәкъдимгә мөнәсәбәте әле билгеле түгел. Күзәтүче фикере белән Уфадагы хәбәрчебез Фәнис Фәтхи таныштыра.
Рамзан Кадыровның Чечня Республикасы президенты атамасыннан баш тартырга теләү турында хәбәрләр Башкортстанда күпләрнең диккатын җәлеп итте. Рамзан Кадыровның илдә бер генә президент булырга тиеш дигән тәкъдимен кайбер кичкенә республикалар президентлары хуплап та чыкты инде. Башкортстан хакимият даирәләре әлегә бу яңалыкка үз фикерен белдермәде. Ә менә сәясәт белгечләре төрле фаразларын яңгырата да инде. Танылган җәмәгать эшлеклесе Икътисад фәннәре докторы Ринат Гатауллин сүзләренчә, Рамзан Кадыровның тәкъдиме бер караганда дөрестә. Ни өчен дигәндә, Татарстан белән Башкортстанда үзләренең элегрәк яулаган сәяси казанышларын югалтты һәм президент атамасы да биредә бары тик символик мәгънәгә генә ия. Иртәме соңмы Русия хакимиятләре илдә бер генә президент калуына ирешәчәк, ди Ринат Гатауллин.
Ике этажлы дәүләтчелек менә Башкортстан, Татарстан, Оренбург, Свердловский, Екатеринбург, Челябі өлкәсінде. Мұнда Российский Федерация өзі бір дәулет, һәм астағы өлкәләр, һәм республикалар, олардың да дәулетшілікләрі бар. Не үшін дегенде, мұна олардың бүтін основысында мен экономист болып айтасым келе, собственность деген милік деген сөз. Федеральный милік бар, һәм региональный государственный милік бар. Оннан түбәнірек, мұна Түмен өлкәсінде енді автономный округларда да бар. А аннан да түбәнерәк анда уже муниципальный самоуправление дигән нәрсә ята. Шуңа күрә президент өстенә президент булуны мин бөтенләй логик яктан без основания дип әйтә алмыйм. Әгәр дә инде уйларга әйтәләр Америкадагы сымак бер президент, башта губернатор, монда тоже содержательный сторонасы бер дә үзгәрмәс дип уйлыйм.
Ринат Гатауллин сүзләренчә, Рамзан Кадыров президент атамасын үзеннән алдырса, башка милли республикалар президентлары да аның үрнәгенә иярергә мөмкин. Безнең җитәкчеләрдә көтү инстинкты дигән нәрсә көчле. Шуңа күрә дә бу хәлдә алар яхшы күренү өчен, шулай ук президент төшенчәсеннән ваз кичү өчен сиратка басарга мөмкин, ди Ринат Гатауллин. Элегрәк башкорт милли оешмалары Башкортстанда мотлак үз президенты булырга тиеш дип урам җыеннарында оештырды. Хәзер яңа президент килгәч, хәлләр шактый үзгәрүгә бара. Чөнки Рөстәм Хәмитов федераль үзәк белән каршылыкка бару очраклары булмаска тиеш дип каты кисәтеп куйды. Димәк, президент атамасыннан ул да баш тарткан очракта Башкортстанда президентлык институтын саклап калу өчен урам җыеннары оештырылуы бик шикле хәзер.
Русиядә бер генә президент калдыру тәкъдиме турында сәяси күзәтүче Ринат Гатауллин фикерләре белән Уфадагы хәбәрчебез Фәнис Фәтхи таныштырды. Бу Русиядә бер генә президент калдыру тәкъдиме турында сәяси күзәтүчеләрнең генә түгел, Азатлык радиосы тапшыруларын тыңлаучыларның да һәм шулай ук интернет сәхифәсен укучыларның да фикерләре безнең өчен кызыклы. Бу уңайдан Азатлык радиосы үзенең интернет сәхифәсендә фикер белешү үткәрә. Анда Татарстан, Башкортстан җитәкчеләре ничек аталырга тиеш дигән сорауга җаваплар җыела. Тәкъдим ителгән җаваплар мондай: президент, премьер-министр, җитәкче, башлык, ил башы, хан, әмир, губернатор. Хөрмәтле тыңлаучылар, Татарстан һәм Башкортстан җитәкчеләрен киләчәктә ничек аталырга тиеш дигән сорауга үз җавапларыгызны сез azatlik.org сәхифәсендә бирә аласыз.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, иярчендә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org.
Русиядә янгыннар зур тизлек белән таралганда, анда зыян күргәннәргә хөкүмәт ярдәм күрсәтеп өлгерә алмый. Хәзер бу эшкә инде җәмәгатьчелек алынды. Алар азык-төлек, янгын сүндерергә ярдәм итүчеләргә кирәк-ярак туплау эшенә кереште. Монда үз өлешен интернетта кертә. Тулырак итеп, Ландыш Харасова сөйли.
Мәскәү тирәлегендә янгыннар кытырганда шәһәр эчендә бер төркем җәмәгатьчелек кызу төстә андагыларга ярдәм итү хәстәрен күрә. Алар телефоннардан шалтырата, әйберләр тие, аларны зата кешеләр белән сөйләшә. Кремльдан ерак түгел генә урнашкан 3 ел дәвамында эшләүче Гадел ярдәм хәйрия оешмасының бер бүлегендә хәзер бу эш аеруча да кызу төстә бара. Чөнки Русиядә янгыннар арткан саен ярдәмгә мохтаҗлар да күбәя. Әлеге эшнең координаторы Наталья Авилова сүзләренчә, Гадел ярдәм фонды беренче чиратта ярдәмгә мохтаҗ кешеләрне эзләп табу һәм аларга медицина һәм башка кирәк-яракларны җибәрүне күздә тота.
Чаще всего у нас просят все, что необходимо для оборудования.
Беренче чиратта бездән йоклау өчен кирәк-яраклар, бызылмый торган азык-төлек, электр чәйнекләре, эчәр өчен су, ә кай вакыт янгын сүндерү өчен гади кешеләр кирәк, яктырткыч, нинди дә булса эш киемнәре сорый. Бу әйберләр җыелгач без аларны максатчан рәвештә янгыннан зыян күргән авылларда яшәүчеләргә җибәрәбез. Без арадашчыларны алмыйбыз, хакимият белән дә эшләмибез. Барысында кешеләрнең үз кулларына бирәбез, ди Авилова.
Мы работаем непосредственно с людьми, раздаем им эту помощь лично в руки.
Мәскәү һәм башка төбәкләрдәге янгыннар җәмәгатьчелекне уятып җибәргәндәй булды. Хәзерге вакытта интернетта, блогларда бу хакта кызу фикер алышулар бара. Анда хакимиятның тиешле ярдәм күрсәтә алмавы тәнкыйтьләнә. Гади халык чарасызлыктан кайда барып бәрелергә белмәгәндә, Мәскәү мэры Юрий Лужковның әле бу көннәрдә генә ялын изып Австриядан кайтуы аеруча да канәгатьсезлек уятты. Блоглардан күренгәнчә, ярдәм итүгә атлыгып торучылар аз түгел. Мәскәү кинотеатрларында югары температурадан интеккән кешеләрне ял иттерү өчен кондиционерлы залларда бушка фильмнар күрсәтелә. Элита журналы кызу сәбәпле фатирларында йоклый алмаган кешеләр өчен бизнесменнардан кондиционерлы бүлмәләр бирүен сорап язды. Ә меңләрчә кеше вакытын һәм акчасын кызганмыйча янгыннарда зыян күрүчеләргә ярдәм итәргә кереште. Хәтта кайберләре янгын сүндерүшендә катнашу өчен шул төбәкләргә китү ягын карады. 2 августтан башлап Гадел ярдәм фондына янгыннан зыян күргәннәргә ярдәм итү өчен ачылган махсус бүлеккә йөзләрчә кеше әйберләр алып килә. Әлбәттә, һәр кем хәленнән килгәнчә ярдәм итәргә тырыша. Берәүләр теш чистарту җайланмалары кебек гади әйберләр алып килсә, икенчеләре машина-машина шешәләргә тутырылган чиста су, куертылган сөт, ысланган ит, төрле кайнатмалар кебек бызылмый торган азык-төлек ташый. 29 яшьлек адвокат Алексей Борисов гадел ярдәм җыйган әйберләрне тапшыру өчен урман һәм торф янгыннарыннан Мәскәү өлкәсендә иң зур зыян күргән Егорьевский районына барган. Гадәттән тыш хәлләр министрлыгының җирле вәкилләре белән сөйләшкәч, ул хәлнең тагын да кискенләшә баруын аңлаган.
Масштабы бедствия не уменьшаются.
Янгыннар кимми, алар тарала бара. Хөкүмәт чын хәлне масса күләм мәгълүмат чараларына бирмәү хакында кисәткән. Хәзер Мәскәүдә төтен юк, әмма бу бары җилнең башка якка исә башлавы белән генә бәйле. Бу һич кенә дә хәлнең яхшыруын аңлатмый, ди Борисов.
Это не значит, что ситуация как-то улучшилась.
Әді кішілерінің ердемге әзір болуы бірінші ширатта интернетті алып барыған сөйлешулерді шағыла. Қазіргі вақытта интернет сәхифәлері, блоклар, яңғын турында язмалар білен тулы. Масыкуля мәғлумет чаралары хакимият тарафынан контролда тұтылған илді шындырыслік бік ос шағыла. Бары интернет порталларда живой журналдағына қазір бұ хақта шымбарлық тәқдим етілі. Азатлықта Русия блоклары турында мәғлумет беріп барушы Ольга Серебрянная, пажару сәхифәсі Игорь Черский һәм Әділ ярдам фонды жетекшісі Елизавета Глинканың екінші түрлі доктор Лиза блокларын айрушада белгілі бұза. Оның фикірінше советлар бірлігі торқалып, 20 ел дәуамында кішілер арасындағы бірдемлік әкірінгіне сүрілді. Хәм қазір интернет сәхифәлер хәм блоклар ярдамында олар тұрғызылы. Барлық дұслық жіпләрі сыңғы бағытта әзілген едік. Кішілер бік тор дайредегіне оралашты, хәм мұнды ауыр уақытлар, яңа әлімтелер керекликіні көрсеті. Мен мұнда ярдамнігіне істе тұтмем, әқойғы көрушілерге тілектешлік білдіру турында да әйтем.
Я вижу в этом не только потребность помочь, но еще потребность ощутить солидарность.
Серебряны айтуынша, сыңғы күндерде живой журналда кішілерінің яңғын орынларына дарулар, озық, тілік кейім салым, хәм яңғын сүндіру жин керек болған чиғаслар илді турындағы хәбәрлер орнаштырылды. Шулайық, онда келіп туған қойбір хәлілерге айырым алғанда, милицияның ярдам ташушыларының бір іріш әйбірлерін өзілерін алып қалуы ғадеттен тышқалар министрлығына қораңы қызметкерлерінің кәрт соғып тұрулары турында да язалар. Авиловы сөзлерінше, интернет арқылы мәғлумет тез тарала, хәм бұл мұқтажларға ярдам ету мүмкіндігін арттыра.
Интернет-сообщество сейчас очень сильно, и связи между блогерами тоже очень сильны.
Интернет-жамғият хазір бік кішілі, хам блогерлер арасындағы әлімтедә шуақты юғары. Мисал үшін Елизавета Петровна өз сәхифәсендә біріншіл керек болған әйберлер исемлігін яза, екінші күннік блогерлер біз язған исемлікні алып келе. Біздің блоклар аша шыннан да керек әйберіне сұрар мүмкінлігі біз бар. Ең мұхимы аннары ярдәмні шағылдырған фотолар, хисаплар орнаштырып, біз шыннан да әлгі әйберлерінің нендейдір түрелер бөлмелерінде қолмауын, ә керек кішілерге барып жетуін көрсетеміз. Авилова мәскәулілерінің кең көңілділігіне һәр дайым ярдәм итәргә әзір тұруына сықлану білдірә. Баштарак әділ ярдәм яңғыннан зыян күргән бер генә авылға ярдәм итүгә өметләнсә, хәзер ярдәм итәргә тілеу тәкъдиме зур булу сәбәпле алар Мәскәү өлкәсенең күп кенә районнарына, хәтта аннан да узы Владимир һәм Рязань өлкәләренә дә чыкканнар.
Русиядә эсселек һәм янгыннардан азапланучыларга ярдәм итүдә җәмәгатьчелекнең өлеше турында Ландыш Харасова сөйләде.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, якшәмбе көнне Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Эсселек һәм курылык сәбәпле быел Татарстан авыл хуҗалыгы да бик авыр хәлдә калды. Татарстан президенты Рустам Миңнеханов Минскедә Беларус башлыгы Александр Лукашенко белән очрашып, Татарстанга бәрәңге сату турында сөйләште. Якын арада республикага 40 мең тонна бәрәңге кайтарылырга мөмкин. Татарстанда бәрәңге уңышы көтелгәннән кимрәк булса да, бу сан 100 мең тоннага җитәчәк дип фаразлана. Казаннан Гадел Галәметдинне тыңлыйк.
Татарстан табигат зылымыннан иң зур зыян күргән төбәкнең берсе булуы сәбәпле республика җитәкчелеге ачлык булмагай дип борчыла. Кышын малга ризыкларның эчтән бер өлеше әзер, ә халыкка бәрәңге дә тансык булырга мөмкин. Чөнки җир температурасы 65%-ка кадәр күтәрелү сәбәпле бәрәңге аз һәм бик вак булачак. Рәсми мәгълүматларга караганда Татарстанда бәрәңгенең 70%-ы кырый. Көзен бәрәңгенең килограммы 25-30 сум торырга мөмкин. Киндиген хәбәрләр дә бар. Татпотребсоюз ширкәте мәгълүматларына караганда, Самар белән Пермь өлкәләре Татарстанга бәрәңге сатырга вәгъдә иткән. Удмуртия белән Чувашстан исә үзләрендә дә җитмәүдән куркып Татарстанга кертмәскә җыена. Татарстанның бар өмете Беларуста. Пәнҗешәмбе республика президенты Рөстәм Миңнеханов Беларус президенты Александр Лукашенко белән очрашты. Бу күрешүдә сүз күбрәк ике яктагы икътисади элемтәләрне ныгыту турында барырга тиеш булса да, бәрәңге мәсьәләсе дә чыкты. Лукашенко Татарстанга ярдәм итергә әзерлеген әйтте. Татарстан Беларустан 40 мең тонна бәрәңге алырга ниятли. Соңрак бу сан 100 мең тоннага җитергә мөмкин икән. Бу ярдәм өчен Татарстан ничек түләр дигәнгә белгечләр мөгаен нефть беләндерди. Чөнки моңа кадәр ике як арасында хезмәттәшлек күбесенчә нефтехимия товарларына кырылган булган. Татарстан исә Беларустан тракторлар, механик җиһазлар һәм резин эшләнмәләр алган. Быелның май аенда Беларус премьер-министры Казанга килгәндә 2009 елда кризис сәбәпле вакытагарыган ике арадагы хезмәттәшлекне кире элекке дәрәҗәсенә кайтару турында сүз барган иде. 2008 елда Татарстан белән Беларус арасында товар әйләнеше 1,32 миллиард доллар дип исәпләнгән. 2010 елда Татарстанда 5000-гә якын Беларус тракторын һәм 50 комбайн җыярга ниятлиләр. Әлегә республика ширкәтләрендә 1343 трактор ясалган. Татарстаннар әлегә бәрәңгедән өметен өзми. Эссе һава тору сәбәпле яш бәрәңге яңадан тишелә башлаган. Атналар буе яңгыр ява калган очракта октябрь айларына яңа уңышында җыеп алырга мөмкин. Кукма районында яшәүчеләр исә аптыраштан кабат бәрәңге утыртырга керешкән.
Татарстан президентының читтә бәрәңге эзләп йөрүе турында Казаннан Гадел Галәметдин сөйләде. Бүгенге тапшыруыбызда алга таба. Казанда мәхкәмә антифашистларга һөҗүм иткән 3 тапкыр башны хөкем итте. Уфа гупчылар эше адвокатлар танышып өлгермәстән мәхкәмәгә тапшырылды. Башкортстан мәгарифе көне башка еллардагыдан айырмалы буларак Татар районнарында үтә. Голландиядән килгән Галима Гүзәл Сайфуллина Оренбурның Коргалы авылында татар тарихын өйрәнә. Бу темалар бүгенге тапшыруда кыскача соңгы хәбәрләрдән соң. Соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Мәтин Карышмас.
Германия башкаласында элекке Берлин дивары төзелеше башлаган көндә дивар аша качканда атып үтерелгән курбаннарны искә алдылар. Берноир урамында истәлек Чәчәкләр куйган Берлин шәһәр башлыгы Клаус Вайт ясаган чыгышында шәһәр икегә бүленгән чакта булган вакыйгаларны бер кашан да онытмаска чакырды. Диктаторлыкка каршы ачык рәвештә каршы тору һәр вакыт мөһим. Тарих безгә моны күрсәтте, диде Вайт. Берлин дивары 1961 елның 13 августында торгызылды һәм 1989 елда җимерелде. Салкын сугыш вакытында көнчыгыш Берлин коммунист хакимияте хәрбиләргә дивар өстеннән көнбатыш Берлин качарга тиләгән кешеләрне атып үтерүгә әмер биргән иде. АКШ Иранда барган дини басымнарга җитди ризасызлык белдерүен әйтте. Иранда баһаи дини хәрәкәтенең җиде башлыгы 20 елга иреклектән мәхрүм ителүе турында АКШ дәүләт секретары Хиллари Клинтон ясаган чыгышында АКШның бөтен дөньяда дини азатлыкны яклавын әйтте. АКШ секретары Иранда мөселман булмаган зур дини хәрәкәте баһаиләрне игътибарсыз калдыра алмыйбыз, диде. Баһаи дини җитәкчеләре 2008 елда төрмәгә ташланган иде. Бу ел исә алар чит ил дәүләтләре мәнфәгатенә шпионлык кылуда, ришвәтчелек һәм Израиль белән хезмәттәшлек итүдә гаепләнә. Берләшкән Милләтләр Оешмасы генераль секретары иртәгә Пакистанга бара. Пакистан дәүләт телевидениесы ташулардан зыян күргән җирләрне күрергә теләгән бу моа башлыгының сәфәре вакытында халыкара ашыгыш ярдәм таләбен кабат күн тәртибенә китерәчәген белдерде. Бу моа халыкара җәмәгатьчелектән Пакистанда табигый афәттән зыян күргән кешеләр өчен 460 миллион доллар ашыгыш ярдәм җибәрүне сораган иде. Европа сәфәрен тәмамлап кишә, беренче тапкыр афәт җирләрен зиярат иткән ил президенты Асиф Али Зардари бу моа башлыгының килүен сөенеч белән каршы алды. Пакистанда июль ае ахырында башланган көчле мусон яңгырлары сәбәп булган су ташулары нәтиҗәсендә хәзергәчә 1600 кеше һәлак булды, 14 миллион кеше зыян күрде.
Кыскача соңгы хәбәрләр белән Мәтин Карышмас булды. Тулырак итеп сез azatlik.org сәхифәсендә таныша аласыз. Уфа ГУП интернет сәхифәсендә экстремизм таратуда гаепләнүчеләр үзләренә карата гаепләүчеләре белән адвокатлар танышып өлгермәстән, аларны мәхкәмәгә тапшыруга ризасызлык белдерә. Башкортстан мәгарифе көне бу шимбәдә башка еллардагыдан айырмалы буларак Татар районнарында һәм тыйнак итеп үткәреләчәк. Булар турында Уфадан Фәнис Фәтхи хәбәр итә.
Башкортстандагы бейсиз Уфагуп интернет сахифасы белән хезмәттәшлектә гаепләнүчеләр эшен тикшерү тәмамланган һәм аның нәтиҗәләре мәхкәмәгә тапшырылган. Башкортстан прокуратурасы вәкиле Светлана Абрамова әйтүенчә, блогерлар эше буенча тикшерү материаллары әзер булып, аның гаепләү йомгаклары мәхкәмәгә җибәрелгән. Уфагуп бейсиз интернет сахифасы белән хезмәттәшлектә гаепләнүче шәхесләр танылган эшкуар Николай Швецов, Башкортстан фәннәр академиясының өлкән гыйлми хезмәткәрләре, тарих фәннәре кандидатлары Илдар Габдрафиков белән Игорь Кушимов, журналист Сергей Орлов һәм Константин Нестеров. Прокуратураның гаепләү йомгакларына күренүенчә, блогерлар экстремистик берләшмә төзүдә, экстремистик эшчәнлеккә чакыруда, милләтләр арасында нәфрәт һәм душманлык хисләре уятуда һәм кешеләрне мыскыллауда гаепләнә. Хәтерегезгә төшерәбез. Уфагуп сәхифәсе белән хезмәттәшлектә шикләнүчеләр былтыр август айында кулга алынып 10 көн тикшерү бүлегендә утырды. Аннан соң алар Башкортстан югары мәхкәмәсе карары белән генә азат ителде. Шул вакыттан бирле әлеге шәхесләргә җинаять эшләре ачылды һәм тикшерү эшләре алып барылды. Шул ук вакытта блогерлар үзләре дә гаделлек өчен көрәшкә басты һәм мәхкәмәләргә бирде. Кайбер мәхкәмә карарлары хәтта алар файдасына да булды. Узган атнада гына Уфагуп сәхифәсенә язучылар Башкортстанның яңа президенты Рөстәм Хәмитовка ачык хат белән мөрәҗәгать иткән иде. Анда алар үзләренә ягылган гаепләрнең уйдырма һәм ялган булуын дәлилли. Республика хакимиятләренең коррупциягә батуы, аларның төрле кырын гамәлләрдә катнашы булуы хакында хак мәгълүматларын биргән өчен безне элекке премьер-министр Раил Сарбаев шәхсән үзе акылга утыртырга буйрык биргән дип әйтелә бу хатта. Ул буйрыкны Башкортстанның ул чактагы эчке эшләр министры Рафаил Диваев үтәде, ди Рөстәм Хәмитовка мөрәҗәгать юллаучылар. Һәм менә блогерлар эше мәхкәмәгә тапшырылган. Безнең адвокатлар әле тикшерү материаллары белән танышып та бетмәгән иде. Шул чакта безгә карата гаепләү нәтиҗәләренең мәхкәмәгә тапшырылуы аптырашта калдырды, ди тарих фәннәре кандидаты, этносиясәт белгече Илдар Габдрафиков.
Бу яңалык үзебезгә дә бик көтелмәгәннән дисәң дә була, чөнки әлеге вакытта безнең адвокатлар, бер адвокатлар әле һаман да эш белән таныша, эш белән танышкан чакта аны прокуратура җибәрелмә мәхкәмәгә, чөнки әле адвокатлар барысы да кулларын куймаганнар. Аның шуны исәбәтел обвинительное заключение дигән диябезне шуны сөйлә, шуны прокуратурага җибәрә. Прокуратура карай да аның кулын заключениены утверждает, да, шуннан соң гына мәхкәмәгә җибәрергә тиеш. Безгә инде бу үзебезгә дә яңалык, көтелмәгән яңалык. Минемчә, мәхкәмәгә килгәч әле ул бер ай үтер, чөнки аны өйрәнә, изучай тәхни мәхкәмә кире прокуратурага кайтаруы да ихтимал, минемчә. Безнеңчә инде, безнең адвокатлар да шуны әйтә, чөнки монда инде күп кенә бозыклар бар. Әлеге көндә 125-нче статья буенча безнең күп кенә эшләр бирелгән мәхкәмәдә, Ленин районы мәхкәмәсендә һәм Башкортстанның югары мәхкәмәсендә күп кенә эшләр бар. Барысы да бу безнең эшкә тәсир итәчәк, минемчә.
Илдар Габдрафиков әйтүенчә, аларга карата ачылган җинаять эше ачыктан-ачык сәясиләштерелгән гамәл. Республиканың элекке җитәкчелеге кушуы буенча алып барылган басым хәзер яңа президент килгәч башка юнәлеш алыр дип исәпли ул. Шул ук вакытта мәхкәмә утырышларының озакка сузылачагында бу эшнең яңадан прокуратурага кайтарылуы ихтималлыгын да фаразлый уфагупчылар.
Азатлыкта Уфа авазы.
14 августта Башкортстан мәгарифе җыены үтәчәк. Быел бу чара башка еллардан аермалы буларак Татар районнарында уза һәм бик тыйнак оештырыла ул. Моңа кадәр август мәгариф конференциялары гел башкорт районнарында оештырыла килде. Әлеге киңәшмәләр чын бәйрәм рухында үтә һәм бик купшы әзерләнелә иде. Быел исә август киңәшмәсе бер генә көн була һәм анда җыр биюләр, зурдан кубып оештырылган мәҗлесләр булмаячак дип әйтелде. Бүздәк һәм Чакмагыш районнарында үтәчәк киңәшмә алдыннан Мәгариф хезмәткәрләре үз өлкәләрендә эшчәнлекне яхшытуга бәйле тәкъдимләрен дә әйтә. Аларның күбесе хәзер модада булган инновация, модернизация төшенчәләрендә еш куллана. Башкортстан мәгарифне үстерү институты белгечләре дә хәзер мәктәпләр яхшы белем бирү белән бергә балаларны алдагы тормышка да әзерләргә тиеш дип исәпли. Кайчан бишлегә генә укыган балалар да тормышка әзерлексез була, ди әлеге институт директоры Рөстәм Ишмөхәмәтов.
Бүгін біз заман талаптарына ярашлы дәулеттің бүтті тарматтарына ла инновациялардың өтіп инеуін көзетегіз. Хәм әлбетті мәғариф системаға ла бұнан сетте қала алмай. Сөнки біздің ертегегі сығарылыш ұқушыларыбыз ұшу тармақтарға ішке барасақ. Хәм яңалықтарды индірерге, бойымға ашырыға ғана түгіл, шулай оқ. Өздеріле яңалықтар тұғдыра білерге, фән, саясат, ұшқыларлық, хәм башқа үлкерлерді заманса мақсаттар, бұрыстар қойып, оларды оңышылы хәл ете білерге тейштер деп ойлайым. Хәм инкесінен бұл өзгерістер күн байышқа ет бару типті қабыл етерге мүмкін, сөнке несек күні болмағын Ресей күнден күн дүния емегәтсігілігіне еліп ете, хәм біз қайы бір дүниеуі закондарға бұжынырға мәжбур біз ұшыл әтірі керек. Мәңіріп системығында бұл Болонский процесс, Болонский конвенция, мәктеп сығарылыш ұқысығы, онда өзінің лайықлы орының табарға, хәм қаты конкуренция өте білерге тейш. Шуға көр әлі мәңіріп системығы алдында ұшындай заман сығарылыш ұқысығын әдірілеу бұрысы тұра.
Башқұртстан мәғарифінің үстіру институты директоры Рүстәм Ишмұхаметов фикірінше, Башқұртстан мәғарифі де бары бір Европадағы тәләпләргә туры килә торған эш ысулларына күшәргә мәҗбүр булачак. Әлбәттә, Русия мәғарифінің элекке алдынгы тәҗрибәсе дә югалырга тиеш түгел, ди Рүстәм әфәнде. Август киңәшмәсе алдыннан Башқұртстанда барлык милләтләр балаларына да башқорт телен күчләп укытуга бәйле мөрәҗәгатьләр дә бермә-бер артты. Башқұрт тілі күшіліп тағаларға тиісті үгіл деген тәләпләріні президент Рүстәм Хамитовның интернет күнделігіне де көпләп юлылар. Ә 12 август күні 3 бала анасы Роза Вахитова башқұрт тілін күшіліп ұқытуға бейлі Башқұрстан Мәғариф министрлығы бинасы қаршында пикетті айыштырды. Бір сағат бойы онда башқұрт тілі иқтияры түстегіне ұқытылсын деген үндеме тұтып тұрды Роза ханым. Республикада башқұрт тілін күшіліп ұқытуға Айруша урыслар белән татарлар кискен каршы чыга.
Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Фәнис Фәтхи булды.
Әзірәп қорамаслар мұ, бұрылмаслар мұ қалыққа деп біздің.
Біз олай яшәр біз міне, қарықтар көлі.
Қазір көп нәрсе өзі бізден тұра.
Ғибірат алырға, хәм өзі бізге метал алып келесекте.
Башқұртстанда яшау үші 1 миллион артық татар.
Милли регионал компонент қына бізге...
Бұл жұт қабет ақса юқ, тігілер алып кетелер де олақ саны.
Әлбетте басым бар, басымсыз болмай енді бұл бетінде саяси басым.
Біз біткен біз енді болмай енді ол деп, бұл сілтеген бірсінде көрмедім.
Когда вот итоги будут подводить, чтобы башқ Кир никогда не обижал.
Қозан шәһәре Совет районы мәхкәмәсе антифашистларга һөҗүм иткән өчен 3 тақырбашны хөкем итте. 28 гыйнвар көнне тақырбашлар антифашистларны кыйный. Тикшерүчеләр бу бәрелеш вакытында тақырбашлар күбрәк булган дип фаразлый. Қозаннан Наил Оланны тыңлыйк.
Гаепләнүчеләрнең берсе соңгы сүз вакытында нәк бу вакытта кирәкмәгән урынга очраклы рәвештә эләккән кеше мин дип белдерде. Икенчесе үзен гаепсез дип санаганы миңа мәхкәмә карарны алдан әзерләп куя дип әйткәннәр иде, шулай икән диде. Өченчесе дәшмәде. Казан шәһәре Совет районы мәхкәмәсе антифашистларга һөҗүм иткән 3 скинхедны хөкем итте. Мәхкәмә казак кушаматлы скинхедлар башлыгы Дмитрий Новиковны 3 ел ярымга каты шартлардагы төрмәгә ябу карары чыгарды. Икенчесе шартлы рәвештә елда 9 айга ирегеннән мәхрүм ителә. Аңа ел ярымлык сынау вакыты бирелә. Өченчесе балиг булмаганга 100 сәгать мәҗбүри эшләргә тиеш. Тикшерү белдерүенчә 28 гыйнвар көнне 20 сәгать 45 минутта тақырбашлар Казанның Сахаров урамы тукталышындагы шаурма кафесы янына килә. Алар шунда рәсми булмаган хәрәкәт антифашистлар вәкилләрен күреп аларга һөҗүм итәләр. Бу ике хәрәкәт арасында моңа кадәр үк инде каршылыклар һәм бер-берсен күрә алмау булгалаган. Тақырбашларның берсенең кулында нәрсәдер булган, ул шуның белән кыйнаган. Нәтиҗәдә тән җәрәхәте алган антифалар Казанның ашыгыш ярдәм хастаханәсенә мөрәҗәгать иткән. Әлеге бәрелеш вакытында тақырбашлар араларыннан берәүгә берничә тапкыр казак дип дәшкәннәр. Ул сопротивление дип аталган рәсми булмаган оешма башлыгы Дмитрий Новиков булып чыккан. Интерфакс белдерүнче ішкі ішлер министрлығы вәкілі зыян көрушілер милиция қызметкерлеріне 20 кішілік скинхетлер түркімі хүжум итті деп әйткен. Тикшеру үшісіне хүкім қорары шығарылды, малар көбіректе болырға мүмкін деп білдіре. Хүкім итілгенлер 10 күн ішінде шикаят жазмаса, қорар өз кішіне кірешек.
Қазаннан Наил Олан болды.
Азатлык дулкыннарында көн сайын соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хукуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Булар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршында.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
azatlyk.org
Яңа оқу елы башлануға 2 атнадан артық вақыт қалып бара. Узған оқу елында эшләп килгән кайбер татар мәктәпләре бу елы 1 сентябрьдән инде ачылмаячак. Удмуртияның Балезино районында урнашкан Әхмәди ауылында да берничә елдан мәктәп ябылыр дип көтелә. Монда туучы балалар саны кимегәннән кими бара. Ижаудан Хәмидә Гайфуллина хәбәр итә.
Бүген мәктәпләрдә укыту алып барылмаса да эш кызу. Август яңа уку елына әзерлек алып баручыры. Балезино районы Әхмәди авылы мәктәбе быел балаларына каршы алачак. Ә менә 2-нче елга мәктәп бушап калуы ихтимал. Мәктәп директоры Зәлия Сәйбан кызы Тютинаның педагогик стажы 25 ел. Ул 1-2 елдан эшсез калырмын дип курка. Әхмәди авылы мәктәбендә бүген барлыгы 5 бала укый. Алда яшәүчеләрнең күбелешен өлкәннәр тәшкил итә. Мәктәпнең киләчәге юк дип аны ябырга җыйналар икән.
Мин бу мәктәптә укытам инде быел сентябрь Брайанда 25 ел була. Эшлим мин 4 класс белән. 1-нче класста 1 укучым, 2-нче класста 3 укучыларыбыз бар, 3-нче класста 1 укучым бар.
Берәр бала белән генә бик авырдыр.
Авыр, эшләргә аңгар ябыгышта була кебек дәрестә. Күбрәк знаниярым бирем кебек инде 1 укучыга.
Сезнең өчен авыр да, икенче яктан бала өчен күбрәк белем алу өчен җиңел.
Әзерләнеп килә, көн саен мин аны сорайм. Көн саен билгеләрне алам.
Авыл мәктәбе тиешле дәрәҗәдә техника белән дә мин ителмәгән. Компьютерлар белән балалар гаиләдә генә куллана.
Безнең бар техникаларыбыз, менә музыкаль центр бар, диафильм күрсәтә торган аппаратларыбыз бар. Башка мәктәпләрдә кебек инде компьютерыбыз юк. Балаларның иләрендә бар инде ул компьютерлары. Дәрес информатиканы без алып барабыз.
Авыл мәктәбендә татар телендә укыту җайга салынган, әмма балаларның катнаш гаиләдән булуы дәресләрне саф татар телендә алып барырга кумашаулый.
Алып барабыз татар телен 1-нче класстан ябышып. 1-нче класста 4 дәрес кертәбез, 2-нче класста 5 дәрес, 3-нче класста 5 дәрес. Аларга бик авыр татар телен укырга. Чөнки аларның өйләрендә татарча сөйләшмиләр. Кучы арадан берсе генә кызым татар телендә сөйләшүче, әтта анасы татар. Ә калган семьяларда барсының да әле әтисе, әле әнисе удмуртлар. Аңшыларга бик авыр татар телен укырга. Алай ук та тырышабыз без укытыргалар татар телен аңлыйлар, аларга сөйләшергә авыр. Аларга кирәк специальный программа укырга татар телен.
Шуның өчен хәзер моннан тагын икенче сорау туа. Авылның гомумән менә киләчәге.
Яшьләр бетәр, балалар аз калырлар, мәктәп ябылыр, клубыбыз бездә юк инде, медпунктны ябарлар дип торам.
Димәк, бер 10 елдан бу авыл...
10 елдан авыл ты булыр дир әле, соңра кем белә инде, картаеп бетәр менә хәзерге эшләүче яшьләр бит. Белмим, перспектива юк алга.
Әхмәди авылына нигез 1830 елларда салынган. Беренче булып Балезино районы Кистем авылы сәүдәгәре Әхмәди Рәхмәтулла авылы Казимов килеп урнашкан бу якларга. Авыл үскән, биредә 70-нче елларда 8 еллык мәктәп эшләгән. Шулай ук мәчет салып ихвадат кылган биредәге халык, әмма соңгы елларда авыл элеккеге ямен югалта башлаган. Мәктәптә хәзер барлыгы 5 бала укый. Клуб инде күптән юк. Уңай хәл мәчеттә 2 ел элек иске гыйбадат бинасы урынына яңасын салдылар. Анда бүген активлык сизелә. Дини бәйрәмнәргә халык күпләп җыела. Мәдрәсәгә дин нигезләрен өйрәнергә йөриләр. Әмма Әхмәди авылы әкренләп кичкенәе бара. Биредә хәзер күпчелекне өлкән яшьтәге милләттәшләребез тәшкил итә. Шуңа да мәктәптәге балаларның саны дистәгә дә тулмый.
Мәктәп безнең ябылыр дип торам мин. 2 елдан безнең инде 1-нче класска укучы балалар юк монда. Бар балалар 4 елдан гына соңрак килерләр 1-нче класска.
Балалар кайда укырга барачаклар?
Алар барлар инде юнда мәктәбенә. Юндага 12 километр мондан йөрәләр анда безнең балалар укырга. Автобус бирәләр ул балаларга йөртерешен.
Димәк, инде менә хәзер 4 классында монда укыйлар да балалар.
Алар 5-нче класска юндыга китәләр. 1-нче сыйныфтан ук алар анда укырга барлар инде мәктәп ябылса.
Ә менә сез үзегезгә эш табырсызмы соң?
Юк, монда эш табылмас инде миңа.
Димәк, сезгә дә анда йөреп укытырга кирәк.
Анда миңа да табылыр микән миңа эш? Чөнки анда да бик сокращение бара хәзер. Анда да класслар спаринный булалар хәзер, бергә укыталар. Мал комплектный да кебек башлангыч мәктәпләрдә кебек булар.
Димәк, менә авылда яшьләр юк, калмыйлар һәм балалар юк.
Яшьләр китәләр, Балезиноға китәләр, торырга шәһәрләргә китәләр.
Мәктәпне перспективасыз дип, 1-2 елдан ябарга җыйналар, дип ашынып сөйләде мәктәп директоры Зәлия Тютина.
Удмуртияның Балезино районында урнашкан Әхмәди авылында хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина булды.
Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска дулкыннарда издеп отырам.
Интернет ачам да азатлык орг сахифасын ондан да тыңлап була.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә азатлык радиосын тыңлагыз.
Оренбургның данлыклы татар авылы Каргалыга читтән галимнәр килүе үзелми. Былтыр анда Япониядән килгән галим мәгълүматлар туплап киткән булса, бу көннәрдә Европадан, Голландиядән килгән, дөресрәге шунда фәнни эшләр белән шөгыльләнүче Гүзәл Сайфуллина да Каргалыда татар тарихын өйрәнә. Аның әйтүенчә, Голландия галимнәре арасында гомумән татар халкы белән кызыксыну да шактый көчле. Гүзәл Сайфуллина белән Азатлык радиосының Оренбурдагы хәбәрчесе Фирүзә Әпсәләмова очрашты.
Соңгы елларда Голландияда яшәүчеләр татарлар белән кызыксына башлады. Әлеге күренеш күбрәк язучылар, галимнәр арасында сизелә. Хәзерге вакытта әлеге илдә яшәүче Гүзәл Сайфуллинның Оренбург һәм Каргалы белән махсус кызыксынуы моңа тагын бер мисал. Голландияда 2003 елдан бирле яши, ә Казанда аны музыка белгече һәм эш китап авторы буларак беләләр.
Мин үзем кудым да Казанда эшләдем дә, Фәннәр академиясендә, Казан консерваториясендә анда хәзер дә минем курсларым бар. Берничә ел инде Голландиядә, Амстердамда яшим. Анда эшем бар Утрехт университетында. Эшем татар мәдәнияте белән бәйле, ислам традицияләре, музыкада, мәдәниятебездә. Каргалы турында күптәннән укыганым бар. Зур теләгем бар иде монда килергә. Менә насыйп булды быел гына. Мин бик шат монда булганга, мондагы кешеләр белән сөйләшкәнгә. Бигрәк тә менә хәзер зыяратны күрдек. Зыярат ул бик зур байлык. Монда тарих сизелә, тарих, мәдәният сизелә, барса да. Государственный масштабта дип әйтер идем. Монда минемчә бик зур, бик көчле фәнни дәрәҗәдә музей кирәк. Чөнки шундый байлыкны инде бик күп югалттык без. Менә мондагы хәзергә сакланган нәрсәләрне сакларга да, төзәтергә дә кирәк. Каргалы шикелле авыллар күп түгел. Мин язам үзем дини текстлар, ничек татарларда файдаланган. Башладым мин Коръан уку буенча, нинди традиция ләр белән, киле китаплар белән мин кызыксынам. Шуның белән бергә мәдрәсә иманда мин бик күп нәрсә ачтым үзем өчен. Шушы мәгълүматны мин файдаланырмын. Нинди текстлар монда укылган, нинди мәдрәсәләр кем укылган. Мәсәлән, монда бер фотография күрдем. Бик күп хатын-кызлар укыган 20-нче гасыр башында. Күрдем анда йөзләп шундый хатыннар. Димәк, бар информация безнең өчен өйрәнергә. Менә шушы фактларны әз булса да, күп булса да, мин аларны барсында язам. Кайбер нәрсәләрне инде яздым, менә чыккан китапларда бар. Коръан буенча язылган китапта анда мин язам, ничек кешеләр китапка караганнар. Менә репрессиялар башлангач, ничек китапларны зыяратларда күмгәннәр, большевикларга эләкмәсен дип. Аннары мин монда тырышам иске китапларны, иске язмаларны табарга. Әлбәттә, безнең Фәннәр академиясе йөри экспедициялар белән җыялар материал, Аллаһка шөкер. Минем үзем өчен дә кайбер фактлар бик кызык. Мәсәлән, нәрсә Оренбургта таптык. Башка мөселманнарда ишеткәнем юк. Түгәрәк ясыйм дигән ритуал бар. Татарларда да бөтен җирдә белмиләр аның турында. Ачылды менә шулай. Ул да миңа сөйләде, монда да бар икән. Мин язармын инде, язармын. Материал җыела.
Татарлар күп яшиме, аралашасызмы аларда?
Голландияда юк, татарлар анда бик күп түгел. Электән килгән Төркия аркылы татарлар, алар күптән анда торалар. Табалар кешеләр бер-берсен. Озат түгел анда торам, бер вакыт бер абый тапты мине. Юк, интернет аша түгел, белгечләр, чөнки мин тур тапкан, менә татарлар турында яза дип. Күптән инде бөтен гомер аның Европада татарча сөйли. И менә хәзер пенсияга чыккач балалары өчен язасы килә информация татарлар турында, нәселе турында. Менә шуның өчен мин белән очрашасы килә. Мин 2003 елда килдем анда. Анда минем бер проект бар иде татар шимайлары буенча. Аларны өйрәндем әз генә бер профессор белән. Без яздык, тикшердек текстларын, рәсемнәре белән бергә. Шуның өчен монда бөтен җирдә игътибар итәм, нинди шимайлар монда бар. Икенче проект минем үземнеке, менә шушы дини текстлар. Ничек килә бу кыла, һәм ничек файдалана бу түгәрәк ясын шикелле. Тагын менә шунда инде торганда шығардым «Багышлауға багышлау» деген китапны. Голландия ул бик кішкене ел. Күп университетлар, күп иренәләр, исламны күп иренәләр. Анда Лейден деген шәһәр бар, анда ул постоковедение буенча дөньяда иң беренче центрлардан берсе. Татарларны анда беләләр, татар специалистларны. Менә Утрехт университетында, Амстердамда да иренәләр. Анда бар бер профессор, ул татарларда, башкортларда суфизм буенча язган. Ул китап хәзер бездә русчага тәрҗемә ителгән. Ул башта немецчә язылган. Михаил Кемпер аның исеме ул профессорын. Хәзер русчада бар. Менә шушы яклар турында алар беләләр. Менә шушы Михаил Кемперга мин кайткач сөйләрмен минем экспедициям турында.
Гүзәл ханым Оренбурда тарихи урыннар белән танышты. Каргалауланың 18-20 гасырларда 9 мәчет мәдрәсә эшләгәнен, шулай ук авыл белән бәйле тарихи урыннарны ул китаплар аша укып белгән. Авылның эше зур зиратында данлыклы кешеләрнең җирләнүен дә ишетеп белгән. Шулай ук Голландиядан килгән кунак Каргалауланы нигез салучы сәүдәгәр Сәгыйт Хаялинның 9-нчы буын вәкиле. Бүгенге көндә дә авылда яшәүче Рафаэль Хаялин белән сөйләшеп, данлыклы шәхес тәкъиме вәкиленнән кызыклы тарихи мәгълүматлар ишетте.
Кызыл таштан менә шуларны салганнар, кибетләр, моны кисеп алганнар. Хәзер ашаганда да бит нык итеп ашаган кешегә әйтәләр, әллә син таш кистеңме дип. Шулай итеп, монда таш кискәннәр. Шулай аны, наверное, инде кыш көне теге Сакмар тонгач, шунда Сакмар буенча ташаганнар монда.
Менә Каргалы шикелле башка шундый авыл юк. Татарларда, мусульманнарда. Мин күптәннән бик күп укыдым. Мин башка мәдрәсәләрдә, мәчетләрдә турында тарих буенча. Бу бит университет шикелле. Менә башка Европаларда бу урын шикелле, шундый урыннарны бик саклыйлар. Европада гына түгел, Шәрыктә дә шулай, исламский университет.
Анда сеңнем 18-19 елны татарның самый коймагы дигән урын. 1750 елны бер караван йибәргән бабай минем Индияга 5000лек. 1751 елны икенче караван алтын акчалы шундый оргалны салган кеше бабай мине менә башлап Сәгыйт Хаялин беренче. Монда бит Казанда, Татарстанда чукындыралар дип куркып яшәгән халык. Ә монда бит, пожалуйста, мәчет салыгыз, сату итегез.
Әйе.
Менә шулай дип уйланган эш белән яшәгән кешеләр монда. Тамай ниләре килгән микенне башсызлар, Казанский губерния.
Әйе. Европада иренәләр хәзер татарларны да, исламны да барсында. Әйдәгез алайса дигәндә үзе тату. Менә бумы?
Менә. Монда барысы да хаялиннар. Тосы юк инде, аны истәлек итеп куясы бар. Билгеле булсын дип менә аны булган хаялиннар. Ойлы беренче килгән халык инде.
Сәгыйт Хаялин ташы юк инде.
Урны бар аны. Менә ул менә куршалган йөрдә Кырым ханының кызы җирләнгән. Агач утыра бит. Кырым ханының кызы монда Средняя Азияга барышлый, вафат була инде.
Татарларда беренче күрү.
Кайда үтүп монда 30-нчы елларда. Вот шу монда 21-нчы елны ачык булганда бай кеше Маңка Бакый дигән 500 кешене җыеп үлгән җиргә биргән инде. Үстеннән үзенә таш куйдырган. Хрият килгәч яшып кул чабып каршыладык. Ашлыклар үсмәгәч кырылып үлдек дип шулай. Шул таш кая юк ул. Менә Тевкелевнең Хадиша ханымның күтәрә алмаганнар минемчә аударылып ташланган менә анда менә.
Экспедициялар келіп, бүтін нәрсені алып кеттілер Қазандан. Шуңа көре халық бере берді. Міне бабайға берілген Елизавета Петровның уақытында жазылып, бұсау терісіне путаллап басылған рұқсат. Мында көшіп отырға. Міне шуны алып кеттілер Қазанда этнографический музейде дейлер енді қазір.
Сіз тұрышмадыңыз ма табарға?
Йоқ.
Қорғала ауылының тарихы һәм үстираты бүгінгі көндә дә Голландияда яшәүче гүзәл Сайфуллинны гына түгел, читтә яшәүче бик күп алимнарны да кызыксындыра. Моңа мисал итеп узган елны Қорғалада эшләүче Япония галиме. Ә киләсе елга әлеге зиратларда эшләү өчен Казаннан зур экспедиция эшләячәк. Фирүзә Абсалямова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Әрле тыңлаушылар, Озатлык радиосының татар һәм башкорт телләрендәге программасы шуның белән тәмам. Бүгенге тапшыруда булган һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернеттагы сәхифәбездә укый да, тыңлый да, карый да аласыз. Шунда ук үз фикер тәкъдимләрегезне калдыру мөмкин. Адресыбыз ozatlyk.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек, яхшы яллар телибез. Сау булыгыз.